ันนี้จะนิมนต์ท่านอาจารย์อนันต์พูดธรรมะท่านมาจากทางไกลวัดมาบจันทร์จังหวัดระยองประเทศไทยท่านก็เดินทางมาที่นี่โดยความยากเพราะท่านมีภารกิจก็เลยเพราะฉะนั้นมาแล้วเราก็แสดงความเคารพเราก็ตั้งใจฟังเพราะว่าเราไม่ทราบเราจะมีโอกาสมาฟังธรรมจากท่านอีกเมื่อไหร่
ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีเป็นชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาซึ่งพวกเราก็ได้ร่วมกันในการสร้างวัดพุทธโพธิวันณวัดแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีผูกพระสีมาภูพัทธสีมาหรือว่าตัดทุกนิมิตจะเป็นการฉลองพระอุโบสถก็ถือว่าการสร้างวัดมีความสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะการสร้างอุโบสถนั้นเป็นสถานที่สำคัญเป็นเสนาสนะที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาในทางถาวรและวัตถุเพราะไม่ที่เกิดขึ้นของพระสงฆ์โดยสมมติไม่ที่ทำสังฆกรรมตลอดจนพระวินัยกรรมต่างๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่พวกเราจะได้มานั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมะเมื่อมาถึงในวันที่สำคัญเช่นนี้นะพวกเราต่างก็มาอนุโมทนาหรือมาตั้งใจมีปิติมีความยินดีในบุญในกุศลซึ่งพระอาจารย์กัลยาโณก็ได้มาเป็นประธานสงฆ์มาเป็นเจ้าวาดมาเป็นผู้นำในทางศาสนาที่จะให้พวกเรานั้นมาปฏิบัติมาเจริญซึ่งการภาวนามีการให้ทานบริจาคเพื่อที่จะชนะความโลภมาเจริญจิตเมตตาภาวนาเพื่อชนะซึ่งความโกรธแล้วก็มาเจริญทางด้านปัญญาพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะชนะความหลงซึ่งอยู่ในจิตใจของพวกเราเมื่อเราเอาชนะความโลภความโกรธและความหลงได้ได้มากได้น้อยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความร่มเย็นหรือมีความเป็นพุทธะเกิดขึ้นในใจนี่ภาวนามยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พวกเราชาวพุทธต้องพยายามที่จะแสวงหาซึ่งปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจซึ่งพระพุทธองค์นั้นองค์ทรงมีปัญญาเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปทานลงได้แล้วแล้วก็ได้แสดงธรรมอันไพเราะวิจิตรพิสดารเพื่อให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายนั้นรู้เห็นซึ่งธรรมะตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งพระบรมครูนั้นได้เทศนาสั่งสอนอยู่เสมอว่ารูปก็ดีนามก็ดีนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรูปกับนามนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เจ้าปัญญาในใจของเรานั้นยังไม่เกิดก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนี้เป็นสิ่งที่เป็นความสุขเป็นสุขขังเป็นนิจจังเป็นอัตตามีความเห็นแย้งอย่างนี้เสมอเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นแหละมันครอบงำจิตใจเมื่อเอานั้นมาปฏิบัติภาวนาโดยการที่มาเจริญซึ่งสมาธิซึ่งเป็นของสำคัญมากสมาธิภาวนาคือการทำจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่น เช่นการกำหนดรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะภาวนาว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทหรือจะบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามก็เป็นอุบายวิธีที่จะทำให้จิตของเรานั้นสงบลงได้เพราะธรรมชาติของใจมีแต่ความสงสัยออกไปภายนอกอยู่เสมอปรุงแต่งไม่หยุดในอดีตแล้วก็ในอนาคตเราต้องมาฝึกฝนตนเองฝึกฝนใจของเราเองแม้ว่าพวกเรานั้นจะมีกิจการงานมากแต่เราต้องมีการพัฒนาใจมีการที่จะทำใจของเราให้เจริญด้วยการภาวนาให้เกิดสมาธิและเจริญสติของเรานั้นให้ต่อเนื่องการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ดีดื่มทำพูดให้เรานั้นมีสติตามรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกเรานั้นเจริญในสติปัฏฐานคือความระลึกในกายก็ดีเวทนาจิตหรือธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งมั่นที่เราระลึกถึงการที่เราได้นะมีสติกำหนดรู้ในการเคลื่อนไหวไปมาของกายถ้าจิตของเรานั้นสงบจิตของเรานั้นมีความสงบลงไปบางครั้งนั้นจะเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเห็นการเคลื่อนไหวไปมานี้เป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาการเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าภาวนามยปัญญาสติของเรานั้นจะเห็นการเคลื่อนไหวไปมาเห็นก้อนกายเนี่ยสักแต่ว่าเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าปัญญาภาวนามยปัญญาก็เกิดขึ้นจิตของเราจะมีความสงบมีความเย็นใจเพราะเข้าใจในหลักของธรรมชาติความเป็นจริงของกายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสเมื่อเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสเราก็ปฏิบัติบูชาโดยการนั่งสมาธิโดยการเดินจงกรมเมื่อเรานั้นมีโอกาสมีเวลาเมื่อเราภาคเพียรอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะมีภารกิจมากมายก็ตามแต่วันใดวันหนึ่งนั้นจิตของเราสงบแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจชัดความศรัทธาที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาพระธรรมสงฆ์ก็จะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีความศรัทธาที่แน่นแฟ้นอยู่ในใจตอนนี้พวกเราก็มีศรัทธาแน่นแฟ้นอยู่ด้วยความเชื่อแต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วยิ่งมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็จะปรากฏขึ้นในใจของเราขอให้พวกเรานั้นพยายามภาคเพียรปฏิบัติแม้บางครั้งสติยังไม่ต่อเนื่องสมาธิยังไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าเรามีความเพียรความพยายามก็จะประสบความสำเร็จได้แห่งความเพียรความพยายามนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะร่วงพ้นทุกข์ได้นั้นก็เพราะความเพียรเมื่อมีศรัทธาแล้วมีความเพียรมีความตั้งใจสำรวจดูในจิตใจของเราหรือตามดูในจิตใจของเรา เห็นไหมว่าบางครั้งเรานั้นก็มีความโลภบางครั้งก็มีความโกรธบางครั้งก็มีหลงจิตของเรามีความโลภโกรธหลงเพราะเหตุอะไรก็ให้รู้จักเมื่อเราเดินมรรคอยู่คือศีลสมาธิก็ทำให้จิตของเรานั้นน่ะความโลภโกรธหลงนั้นหมดไปโลภโกรธหลงนั้นหมดไปเพราะเรื่องอะไรปฏิบัติอย่างไรก็ให้รู้จักให้ตามดูจิตรู้จิตของเราอย่างนี้แหละทั้งวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามดูจิตตามคำสอนขององค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเฝ้าตามดูจิตใจเมื่อจิตนี้มันเป็นอย่างไรเมื่อจิตมันถูกอารมณ์มาแล้วมันปรุงแต่งอย่างไรก็ให้รู้จักจนเราเข้าทราบชัดในใจของเราว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จิตใจนี่มันเป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งจิตฝ่ายดีเราก็ไม่ยึดจิตฝ่ายอกุศลก็ไม่ยึดจิตฝ่ายกุศลก็ไม่ยึดเอามาเป็นตัวเราคือมีผู้รู้ดูจิตแล้วก็ปล่อยวางในจิตใจนั่นเราจะมีความสงบที่แท้จริงเมื่อเรามีปัญญาเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่รู้เห็นในจิตใจของเรานั่นแหละว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตนั่นเองนั่นก็จะมีความสงบร่มเย็นปราศจากความโลภโกรธหลงได้แม้เพียงชั่วคราวเราก็จะทราบชัดถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะนำจิตของเรานั้นไปสู่ความสงบร่มเย็นคือนิพพานในที่สุดซึ่งคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทก็สามารถปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี้ได้เพื่อจะพัฒนาดวงจิตดวงใจไปสู่ความสงบร่มเย็นก็คือให้มีธรรมะตามที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอให้พวกเรานั้นเตือนตนเองตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของพวกเราทุกๆคนมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บและก็ความตายให้มันเจริญเมตตาภาวนารักษาใจของเราแต่อย่างไรบางคนนั้นน่ะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้มาปฏิบัติแต่ทรงเอาไว้ซึ่งศีล5ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่งเสริมให้พวกเราก็ดีให้ภรรยาก็ดีให้สามีก็ดีปฏิบัติธรรมะเราก็น่าจะอนุโมทนาจิตใจนะของผู้ที่มีความดีเช่นนี้ว่ามีจิตใจที่ดีมีธรรมะอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องมาปฏิบัติหรือเข้ามาที่วัดแม้อยู่ที่บ้านประกอบกิจการงานอันเป็นสัมมาอาชีวะแต่จิตใจนั้นพยายามลดละความโลภโกรธหลงก็ชื่อว่าใจของเขานั้นพัฒนาสู่ความเป็นพระอยู่เสมอเพราะว่าคำว่าพระนั้นก็ต้องรู้จักคำว่าพอแล้วก็มีก็ต้องละเมื่อจิตใจมีความพอมีเท่าไหร่ก็พอตามที่เรามีนั่นแล้วก็พยายามละอารมณ์ละความยึดมั่นถือมั่นละความโลภโกรธหลงแล้วก็นั่นแหละก็ใจของเราก็จะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็จะเป็นพระได้ไม่ใช่เฉพาะพระที่ท่านมาบวชอุปสมบทหลังนี้ก็บวชขึ้นมานั่นแหละอุปสมบทแล้วก็จะเกิดพระสงฆ์โดยสมมุติซะก่อนมาเกิดพระสงฆ์โดยสมมุติแล้วมาปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงจะเป็นพระสงฆ์โดยวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นสมุจเฉทปหานได้พวกเรามาปฏิบัติคฤหัสถ์นี้ถ้ารู้จักพอแล้วก็ละแล้วเป็นพระเกิดขึ้นในใจนะก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะใจคือใจของเราเป็นพระนั่นเองก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจนะปฏิบัติ ในทานศีลภาวนาพยายามยิ่งการเจริญภาวนาแล้วพัฒนาให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเกิดญาณเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในธรรมะเราก็สามารถละกิเลสได้อันนี้แหละเราจะเป็นชาวพุทธนะที่แท้จริงอยู่ในใจของเราจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นน่ะนะอยู่ในใจจะเป็นชนชาติใดก็ตามนะเราก็จะได้พบกับพระในใจของเราก็ขอให้ตั้งใจและก็ปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ